Ascultați Europa Liberă, podcastul reporterii. Eu sunt Alexandru Eftode. Rusia a deschis și de data aceasta secții de votare în stânga Nistrului, cu ocazia alegerilor sale prezidențiale din 15-17 martie, care i-au adus lui Vladimir Putin un nou mandat de 6 ani la Kremlin. Autoritățile moldovene nu au putut preveni de tot acest exercițiu politic rusesc în stânga Nistrului, dar numărul de secții de votare deschise acolo de autoritățile ruse a fost mult mai mic decât în trecut, scăzând de la 27 la ultimele alegeri parlamentare ruse la numai 6 acum. La ora înregistrării acestui episod al podcastului Reporterii nu știm încă totul. Pentru rezultatele votului rușilor din Republica Moldova de pe ambele maluri ale Nistrului, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și alte platforme digitale ale Europei Libere. Dar putem presupune că majoritatea covârșitoare a votat cu Putin. Nu prea a avut de ales. Ce ne interesează însă în primul rând în acest episod este să vedem dacă, la peste 2 ani de la invazia rusească pe scară largă în Ucraina, la peste 2 ani de ripostă din partea Ucrainei, autoritățile de la Chișinău au la dispoziție mai multe pârghii pentru a controla ceea ce se întâmplă în stânga Nistrului, dacă folosesc și cum folosesc aceste pârghii sau dacă, pe șleau fie spus, Rusia poate face mai departe în stânga Nistrului cam tot ce vrea ea să facă. Discutăm cu Mircea Țicudean, editorul de politică externă al Europei Libere, cu Cristina Popușoi, autoarea podcastului nostru Video pe Agenda, în care a abordat subiectul cu membrii ai guvernului moldovean și alți invitați, dar discutăm și cu Eugenia Crețu, editoarea șefă a Europei Libere Moldova. Eugenia a coordonat cam tot ce a scris, relatat sau arătat Europa Liberă despre disputele în jurul acestor alegeri prezidențiale ruse în Republica Moldova, inclusiv cu corespondențe ale noastre de la Tiraspol despre votul de duminică, pentru că, da, Europa Liberă a avut reporteri la datorie și acolo. Gata, cu introducerea, începem. O să mai spun numai că am înregistrat discuțiile cu ei în zile și la ore diferite, dar înainte să se fie încheiat aceste alegeri prezidențiale ruse. Începem discuția noastră cu Mircea Țicudean. Mircea, bine ai venit!
Bine v-am găsit!
Și vrem la început să descriem contextul internațional în care Rusia a organizat aceste alegeri. Primele pe care le-a organizat Rusia după ce a invadat Ucraina în februarie 2022, șocând atunci lumea. Iar ceea ce a atras atenția de timpuriu, având în vedere că Rusia s-a ales între timp cu numeroase critici și sancțiuni internaționale pentru invadarea Ucrainei, a fost faptul că nu-i va fi așa de ușor de data aceasta să deschidă secții de votare în străinătate. Chiar Moscova a spus acest lucru încă prin ianuarie. Ce se schimbase în planul acesta al capacității Rusiei de a deschide secții de votare peste hotare?
În primul rând trebuie spus că Rusia a fost cea care a început să discute despre faptul că va fi limitată în puterea de a-și ține alegerile peste hotare și asta are mai multe explicații. Prima, cred că și cea mai importantă, este că Rusia în acest fel se plasează în postura de victimă a pretinsei ostilități a Occidentului față de ea. Este o constantă a discursurilor Kremlinului, mai ales după invadarea Ucrainei, dar și înainte de asta. Faptul că nu va putea să-și țină alegerile așa cum ar vrea a fost invocat sau prevăzut de Kremlin ca o dovadă a faptului că lumea îi dorește răul și nu dorește să-i lase democrația să își continue cursul sau ceea ce crede Rusia că este democrație. Ce s-a mai schimbat între timp, obiectiv, este faptul că de la precedentele alegeri importante rusești prezidențiale din 2018, mulți diplomați ruși au fost expulzați din țările unde lucrau. Guvernele din țările respective, în general democratice, au spus că lucrează de fapt ca spion și i-au expulzat. Asta a fost una din explicații. A doua a fost, au fost reduceri de efective de diplomați la ambasade în cadrul unor ping-ponguri din astea diplomatice, cum se mai întâmplă din când în când. Două țări se ceartă și își expulzează reciproc ambasadorii. Deci faptul că Rusia nu mai are destui oameni pe la ambasade este invocat și probabil în mod plauzibil ca un argument sau ca un motiv pentru care nu va reuși să asigure ținerea susținerea alegerilor pe scara pe care le-a ținut de pildă la ediția precedentă.
În luna ianuarie, Moscova chiar a dat publicității o listă de țări ostile, așa le-a numit, sunt țări ostile, spunând că în aceste țări nu știe dacă va putea organiza alegerile. În general, erau țări din Uniunea Europeană.
Exact, țări din Uniunea Europeană și NATO. Au fost ciocniri chiar și cu țări care nu figurează pe aceste liste oficiale, inclusiv Republica Moldova, dar cu care relațiile nu sunt cele mai bune. Aceste țări ostile, cum le zice Rusia, până la urmă, permit de fapt Rusiei să țină alegerile la ambasadă, așa cum prevede și alte reprezentanțe diplomatice, așa cum prevede legislația sau cutuma diplomatică mai degrabă internațională. Orice stat este liber să-și țină alegeri pe teritoriul ambasadei din orice țară, așa sună o convenție internațională. Însă este limpede că locurile unde pot vota rușii din străinătate sunt mai puține. Asta pentru că, apropo de ce vorbeam mai devreme cu diplomații expulzați, au și închis consulate rusești de-a dreptul. Deci, ca să dau un singur exemplu, în Germania, o țară cu o populație masivă de ruși, unii vorbesc de peste 1 milion de ruși care locuiesc acolo, de cetățeni ruși, se mai poate vota acum doar la ambasada din Berlin. Ori înainte erau consulate în mai multe orașe germane importante. În Statele Unite, unde din nou există o diasporă puternică rusească, se va vota la ambasada din Washington DC, la Houston și la New York, față de mult mai multe locuri anterior. Deci este clar că una peste alta activitatea personalului care ar trebui să se ocupe de alegerile rusești în străinătate este limitată.
În afară de teritoriile ocupate ale Ucrainei, înainte de alegeri, Rusia a sugerat clar că va deschide din nou secții de votare în regiuni secesioniste ca cea transnistriană sau ca Abhazia. Moscova a deschis secții de votare în aceste regiuni și în alte alegeri în trecut. Țările din care regiunile respective fac parte au protestat, spunând că nu sunt de acord, că Rusia trece peste capul lor, le subminează suveranitatea. Așa a spus și Republica Moldova tot timpul, dar la modul practic, guvernul de la Chișinău nu a luat în trecut vreo măsură mai aspră pentru a împiedica deschiderea acestor secții. Din perspectiva Republicii Moldova, ce s-a schimbat acum? În ce mod i-a oferit războiul din Ucraina Moldovei mai multe pârghii și motive poate mai mari, mai importante de a face ceva?
Cred că este vorba de o schimbare de retorică evidentă. Protestele din această ediție a prezidențialelor rusești ale Chișinăului au fost mult mai sonore decât chiar de cele din 2018. Moldova a avertizat dinainte că nu va permite deschiderea de secții de votare în Transnistria și de altfel nu va permite în alte părți decât la ambasada Rusiei din Chișinău, unde s-a votat și pe malul drept și în alte părți, cum știm foarte bine. Deci asta ar fi schimbarea principală. Dialogul a fost mult mai ferm din partea Chișinăului decât în alte dăți în privința nepermiterii ținerii alegerilor. Pe plan practic însă este mai greu de spus dacă s-a schimbat cu adevărat ceva, fiindcă cel puțin la ora la care vorbim noi acum nu este foarte limpede pe ce cale vor ajunge buletinele de vot rusești la alegătorii din regiunea transnistreană și dacă Chișinăul mai ales poate face ceva practic să împiedice ajungerea lor acolo.
Dar de ce s-a opus Chișinăul mai tare acum decât în trecut? Care sunt motivele?
În general, relațiile dintre Moscova și Chișinău sunt acum mult mai proaste decât erau în urmă cu 6 ani, când a fost ales cine altul decât Vladimir Putin. Și atunci relațiile se îndreptau pe o cale nu tocmai roză, însă între timp, după invazia rusească din Ucraina din februarie 2022, limbajul acestui dialog moldorus a accentuat treptat, ajungând la, nu știu dacă să-i spun ostilitate, dar la o fermitate a dialogului care se vede doar în dialogul cu țările baltice al Moscovei sau cu Polonia, ca să dau exemple de state foarte ferme în condamnarea politicilor Kremlinului în regiune.
Mircea, și pentru a nu ne face, a nu vedea elefantul din încăpere, cum se spune, cât de adevărate sunt aceste alegeri prezidențiale ruse, despre care toată lumea a spus că îi vor aduce lui Vladimir Putin un nou mandat până în 2030?
Din punct de vedere pur electoral, aceste alegeri nu sunt de fapt alegeri, așa cum am spus, nu unul, ci mulți politicieni din țările democratice. Alegerile sunt cu rezultat cunoscut dinainte, nimeni nu s-a îndoit niciodată că nu le va câștiga din nou Vladimir Putin. El sau oamenii lui sau aparatul de stat rusesc, autoritățile electorale au avut grijă să elimine din cursa electorală pe singurii care, aspiranți care însemnau ceva, poate ar fi putut să însemne ceva în cursă. E vorba în primul rând de candidatul antirăzboi, cum i s-a spus, Boris Nadejdin. Alți potențial rivali al lui Putin au dispărut cu mult înaintea alegerilor de pe radare. Unii au dispărut ca bietul Alexei Navalny cu totul, alții au fost obligați să se exileze, alții sunt în închisori și așa mai departe. Deci sunt, în limbajul arid al diplomației, sunt niște alegeri necompetitive, adică nu concurează cu adevărat mai multă lume. Concurează un candidat care este dinainte câștigător și câteva figuri, câteva marionete.
Iar pentru Republica Moldova chiar și acesta era un factor iritant, să stea Republica Moldova să se uite cum Rusia face pe teritoriul ei acest exercițiu prin care îi dă un nou mandat lui Vladimir Putin, cel care a atacat Ucraina și care poartă un război hibrid, cum spun autoritățile moldovene, chiar împotriva guvernării de la Chișinău, nu-i așa?
Exact. Revenind un pic la miza alegerilor, ca exercițiu electoral sunt practic nule, nu sunt credibile, nu concurează nimeni cu nimeni. Pe de altă parte, au o altă miză și anume pentru Kremlin, ele sunt o ocazie de a încerca să-și dovedească odată influența globală. Iată, noi ținem alegeri la poarta voastră, la Washington, la Berlin și așa mai departe, chiar dacă voi nu vorbiți cu noi. Și mai reprezintă un referendum, într-un fel, pentru politicile lui Putin, în primul rând pentru războiul din Ucraina. El a văzut probabil lumea venind la vot ca să-i valideze această politică, ca să-i valideze războiul. Și o participare la vot cât de cât onorabilă ar fi însemnat pentru el un vot mare pentru ceea ce face în Ucraina.
În luna ianuarie, așadar, Rusia a cerut Republicii Moldova să aprobe deschiderea secțiilor de votare pe teritoriul moldovean pentru alegerile prezidențiale rusești. Republica Moldova nu i-a răspuns vreme de câteva săptămâni, dar când i-a răspuns, cu ajutorul noului ministru de externe Mihai Popșoi, i-a spus că va permite deschiderea unei singure secții de votare, anume la ambasada rusă din Chișinău. Ministrul Popșoi a spus că guvernul moldovean va contracara încercări ale Rusiei de a deschide asemenea secții de votare oriunde în altă parte, inclusiv în regiunea separatistă transnistreană. Iar cu asta trecem la a doua invitată a acestui episod din Reporterii, Cristina Popușoi. Bine ai venit!
Bine v-am regăsit în podcastul Reporterii!
Cristina, te ocupi la noi în redacție de politică și diplomație și te întreb, care este problema? De ce să nu fie lăsați cetățenii ruși din stânga Nistrului să voteze în voie? Care sunt argumentele Chișinăului?
Principalul argument al Chișinăului a fost că nu pot fi organizate alegeri într-un teritoriu care nu este controlat de către autoritățile constituționale de la Chișinău. Dar ministrul Popșoi a spus de câteva ori că dacă Rusia va încerca să deschidă secții de votare în stânga Nistrului, atunci aceste acțiuni vor fi calificate drept acțiuni împotriva suveranității Republicii Moldova. Practic, dacă Republica Moldova sau dacă Chișinăul permite organizarea alegerilor prezidențiale ruse într-un teritoriu pe care nu-l controlează, înseamnă de fapt că îi permite Moscovei să facă ce își dorește în acea regiune și că Chișinăul nu poate să reacționeze nicicum. Cred că acesta este motivul adevărat din spatele acestei nedorințe a Chișinăului ca în regiunea transnistreană să fie organizate alegeri prezidențiale ruse.
Când a spus că va contracara încercări ale Rusiei de a deschide secții de votare în regiunea transnistreană, ministrul de externe Popșoi a vorbit la timpul viitor, va contracara, a spus. Dar, de fapt, ceea ce putea face efectiv pentru a limita marja de manevră a Rusiei, Chișinăul făcuse deja încă din august 2023. Ce s-a întâmplat în august 2023?
În august 2023, Republica Moldova a decis să reducă numărul de diplomați ruși acreditați la Chișinău. Motivul invocat a fost necesitatea unei parități diplomatice, ceea ce ar însemna că în Republica Moldova erau prea mulți diplomați ruși, în opinia autorităților de la Chișinău, comparativ cu numărul diplomaților moldoveni care se aflau în Federația Rusă. Dar această expulzare a diplomaților, că până la urmă așa a fost ea cel mai des numită în presa din Republica Moldova, deși autoritățile au folosit limitarea sau micșorarea numărului de diplomați ruși, a avut loc la câteva zile după ce în Republica Moldova în presă au apărut mai multe informații despre un scandal de spionaj în care ar fi fost implicați diplomați ruși care erau angajați ai ambasadei Federației Ruse. Și atunci, practic, a fost redus numărul de angajați ai ambasadei ruse în Republica Moldova. Era vorba de vreo 20 de diplomați și alți 20 de angajați în poziții administrative și tehnice. În mod oficial, Rusia a rămas cu mai puțini angajați, mai puțini oameni în Republica Moldova care ar putea inclusiv să ajute la desfășurarea alegerilor.
Dar, Cristina, vorbind despre pârghiile concrete pe care Chișinăul le are pentru a preveni deschiderea secțiilor de votare rusești în stânga Nistrului, după numărul diplomaților, revine mereu ideea că autoritățile moldovene pot împiedica tentativele Rusiei de a aduce în regiunea transnistreană buletine de vot pentru alegeri. Aceste buletine, teoretic, se tipăresc la o singură tipografie, la Moscova, Goznak, aceeași care tipărește ruble și hârtii de valoare rusești. Ca să ajungă în regiunea transnistreană 10.000 de buletine, pentru că la alegerile rusești precedente în regiunea transnistreană au votat peste 70.000 de cetățeni ruși, aceste buletine așadar trebuie aduse prin Chișinău, n-ar putea fi transportate prin Ucraina. Așa încât, iată, aici ar fi, teoretic, ar putea fi folosită această pârghie pe care o are Chișinăul de a nu permite desfășurarea alegerilor rusești în regiunea transnistreană. Dar, la modul real, se putea interveni?
E o întrebare complicată dacă se putea interveni sau nu se putea interveni și avem aici câteva versiuni de răspunsuri, inclusiv una mai recentă care ar putea face mai multă lumină. Atunci când noi am încercat la Europa Liberă să vedem cum ar putea să ajungă aceste buletine de vot pentru alegerile prezidențiale ruse în regiunea transnistreană, de exemplu, fostul vicepremier pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, a spus că se poate întâmpla foarte simplu cu poșta diplomatică, deci acestea pot fi aduse de la Moscova cu poșta diplomatică și apoi pot să ajungă, de exemplu, și în regiunea transnistreană. Și Republica Moldova, nu știu, poliția de aici nu ar putea să împiedice acest lucru pentru că nu ar avea dreptul să verifice această poștă diplomatică pentru că astfel ar încălca normele internaționale. Când am discutat în podcastul video pe agenda cu actualul vicepremier pentru reintegrare, Oleg Serebrean, era la începutul lunii februarie și lucrurile nu păreau să fie foarte clare nici pentru el. Abia cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale ruse, vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, a spus presei că cel mai probabil buletinele de vot pentru aceste alegeri ar fi fost tipărite în stânga Nistrului. Ceea ce spune el este o ilegalitate și explicația, adică de ce au tipărit acolo buletinele de vot, e foarte simplă, pentru a evita trecerile prin punctele de frontieră.
Puncte de frontieră controlate de autoritățile de la Chișinău, care nu ar fi permis primblatul buletinelor de colo-colo.
Exact. Un lucru, cred, la care ar trebui să atragem atenția și care a fost destul de important în declarația lui Serebrean este că e greu de spus cum vor ajunge aceste buletine de vot înapoi în Federația Rusă. El zice așa, frontierele Republicii Moldova sunt controlate, iar căi legale de ducere a acestor buletine de vot nu există. Deci, va fi foarte interesant să urmărim ce se va întâmpla cu aceste buletine de vot. Vor ajunge sau nu ele în Federația Rusă? Cred că este o declarație destul de interesantă prin care autoritățile de la Chișinău spun că dacă noi nu putem să interzicem acum desfășurarea acestor alegeri prezidențiale ruse în regiunea separatistă transnistreană, o să încercăm probabil să nu permitem ca buletinele de vot să ajungă în Rusia odată ce au fost folosite.
Nu este limpede totuși, Cristina, dacă autoritățile din Rusia au nevoie ca aceste buletine să fie duse fizic la Moscova în Federația Rusă.
Da, exact, exact. Trebuie să vedem încă dacă au nevoie cei de la Moscova de aceste buletine de vot, mai ales dacă le-au și tipărit în regiunea transnistreană.
Te-am întrebat mai devreme și care ar fi problema din perspectiva Chișinăului să fie lăsați cetățenii ruși din regiunea transnistreană să voteze în voie la alegerile rusești. Dar acum te-aș întreba altceva, de ce a vrut Rusia cu tot din adinsul să organizeze aceste alegeri, poate încălcând propria legislație, apropo de tipăritul buletinelor, nu s-au tipărit la Moscova, ci... Iată, după cum spune Serebrean, la Tiraspol. De ce a vrut Rusia cu tot din adinsul să organizeze aceste alegeri în regiunea transnistreană? Pentru că și învingătorul era cunoscut oricum dinainte. Nu va schimba votul transnistrean rezultatele.
Cred că este o încercare a Moscovei de a-și păstra influența. E un gest de prezență al Federației Ruse în regiunea separatistă transnistreană. Tot în discuția cu vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, el spunea că pentru Moscova organizarea acestor alegeri în regiunea transnistreană este importantă, mai ales în acest moment când situația militară a Federației Ruse, adică situația de pe frontul din Ucraina, nu arată chiar așa cum și-ar fi dorit Rusia să arate. Și pentru că nu are foarte multe istorii de succes pe care să le prezinte adepților săi, Rusia va încerca să-și mențină această regiune sub sfera sa de influență.
Ok, am discutat până acum, am putea spune, mai mult teoretic, am dat contextul despre ce s-a întâmplat la modul practic în regiunea transnistreană, duminică 17 martie. Vorbim în ultimul segment al acestui episod din Reporterii. Eugenia Crețu, ești editoare șefă a Europei Libere Moldova. Prin mâinile tale au trecut cam tot ce am publicat în ultimele luni despre pregătirile de votare în stânga Nistrului. Bine ai venit în podcast!
Bine te-am găsit!
Și trebuie să spunem că înregistrăm această discuție cu tine duminică pe 17 martie seara. Te afli la Chișinău, Eugenia, dar Europa Liberă a avut duminică reporteri și în regiunea transnistreană. Sunt primele asemenea alegeri de la invazia rusească la scară largă în Ucraina. Faptul că Ucraina a rezistat a pus într-o situație precară și regimul de la Tiraspol mai izolat acum ca niciodată, iar prima constatare, Eugenia, este că autoritățile ruse au mers înainte cu planul lor și au deschis 6 secții de votare în regiunea transnistreană. Secțiile au fost deschise, dar sunt totuși de 4-5 ori mai puține decât la alegerile rusești precedente. Unde au fost deschise cele 6 secții și cum a decurs votul? A fost aglomerație?
Da, Sandu, ai dreptate. Au fost deschise 6 secții de votare, comparativ cu 24 de secții de votare câte au fost în regiunea transnistreană la precedentele alegeri prezidențiale rusești în 2018 și față de 27 câte au fost la alegerile pentru Duma de stat în 2021, deci cu mult mai puține. Cele 6 secții au fost 3 la Tiraspol și câte una în celelalte orașe mari din regiune, adică Ghina, Grigoriopol și Râbnița. Au fost în case de cultură, în școli. Corespondenții noștri care au fost acolo spun că centrul orașului, strada principală, care se numește 25 octombrie în Tiraspol, a fost închisă în această zi. Intrările au fost blocate cu blocuri de beton. Serviciile comunale din Tiraspol tocmai în sâmbata din ajun au decis să schimbe țevile pe această stradă. Alegătorii au fost într-adevăr foarte mulți, cozile au fost foarte mari, am surprins în imagini cozile lungi, dar ele s-au datorat inclusiv măsurilor sporite de securitate care s-au luat în regiune în această zi. Au fost instalate detectoare de metale prin care au trebuit să treacă alegătorii, au fost verificate gențile lor, în aer au fost ridicate drone, au fost foarte mulți milițieni și angajații ai securității transnistrene, adică așa numitul MGB.
Dar de ce, Eugenia, a trebuit să fie luate atâtea măsuri de securitate? De ce s-au înăsprit măsurile de securitate în regiunea transnistreană cu ocazia acestor alegeri prezidențiale din Rusia?
Probabil că sunt legate de războiul din regiune și de așa numitele provocări despre care tot vorbește Tiraspolul de la începutul invaziei rusești în Ucraina.
Dar, Eugenia, numărul mic de secții de votare nu a fost singura deosebire față de alte alegeri rusești organizate în regiunea transnistreană, nu-i așa?
Da, cu siguranță, spre deosebire de celelalte alegeri rusești, de data asta practic a lipsit campania electorală în regiunea transnistreană. Reporterii noștri au mers și în săptămânile precedente acolo, nu au văzut afișe electorale, banere pe străzile din localitățile regiunii, nici la televiziunile locale nu s-a vorbit despre aceste alegeri. De fapt, deschiderea secțiilor de votare a fost anunțată în ajun, cu doar 5 zile înainte de scrutin. Nu s-a pronunțat despre ele niciun oficial din regiune, nu a comentat această decizie. În trecut, așa zisele autorități din regiunea transnistreană se implicau în aceste alegeri și chemau oamenii la vot și, într-un mod mai mult sau mai puțin deschis, le și sugerau cu cine să voteze.
Ok, Eugenia, campanie electorală la vedere nu a prea existat, nici în presa transnistreană nu s-a vorbit masiv despre aceste alegeri rusești, dar există vreo îndoială cu cine a votat majoritatea alegătorilor ruși din regiunea transnistreană?
Reporterii noștri au stat de vorbă cu oamenii care așteptau să voteze. Unii dintre ei știau că există și alți candidați în afară de actualul președinte rus Vladimir Putin, dar nu și-aminteau numele lor, ceea ce ar putea indica faptul că au votat într-un final pentru Vladimir Putin. În plus, trebuie să ținem cont de faptul că în regiunea transnistreană oamenii urmăresc televiziunile rusești, Russia Today și alte surse media care fac propagandă pentru regimul actualul, regim de la Kremlin, și atunci, din nou, putem să presupunem că vor vota pentru Vladimir Putin. De fapt, la precedentele alegeri, 96% din alegătorii care și-au exprimat votul, cetățeni ruși din regiunea transnistreană, l-au votat pe Vladimir Putin.
Ne-am ocupat, Eugenia, de votarea din stânga Nistrului, dar am putea spune că cele mai importante știri despre aceste alegeri prezidențiale rusești în Republica Moldova, știri adevărate, au venit de pe malul drept al Nistrului, de la Consulatul Federației Ruse la Chișinău. A fost nu o știre, au fost chiar două la Chișinău. Care sunt acestea?
Pe malul drept al Nistrului a fost deschisă o singură secție de votare, singura autorizată de autoritățile moldovene, într-adevăr la Consulatul Rusiei de la Chișinău. A venit și aici multă lume, s-a stat și aici la coadă, dar știrea care probabil va face ocolul lumii este un incident cu cocktailuri Molotov. Un bărbat a aruncat peste gardul consulatului niște substanțe explozive, cel puțin așa a anunțat poliția. El a fost reținut, este cetățean moldovean și spune că este și cetățean al Federației Ruse și că îl urăște pe Putin. De asemenea, la Chișinău au venit și alegători la ora 12, adică la amiază, participând astfel la o acțiune de protest anunțată de opoziția rusă. Și iată, astfel de oameni au fost și la Chișinău, deși ei spun că la Chișinău această acțiune totuși a fost mai puțin numeroasă decât în alte orașe din Rusia, ceea ce probabil este firesc.
Eugenia, spuneam la început că ceea ce ne interesează în primul rând în acest episod de podcast este să vedem dacă la peste 2 ani de la invazia rusească pe scară largă din Ucraina, la peste 2 ani de ripostă din partea Ucrainei, dacă autoritățile de la Chișinău au la dispoziție mai multe pârghii pentru a controla ceea ce se întâmplă în regiunea transnistreană, în stânga Nistrului. Dacă folosesc aceste pârghii și cum le folosesc, sau dacă, pe de-a dreptul fie spus, Rusia poate face mai departe în stânga Nistrului cam tot ce vrea ea să facă. Tu cum răspunzi la această întrebare acum, în seara de duminică, 17 martie?
Cel puțin putem spune că autoritățile de la Chișinău sunt mai vocale. Pârghii există, chiar și faptul că au fost deschise doar 6 secții și nu 27, de exemplu, ca data trecută, sugerează faptul că există niște pârghii, că sunt folosite și s-a produs o schimbare.
Eugenia Crețu, Cristina Popușoi, Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru această discuție.
Și eu...
Cu plăcere!
Și eu vă mulțumesc!
Alte concluzii în legătură cu felul cum au avut loc alegerile prezidențiale rusești pe malurile Nistrului găsiți pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Podcastul în care ne aflăm acum și care se apropie de final, Reporterii, apare cu un episod nou aproape în fiecare zi de luni. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!